Vrei să știi cum poți preveni bolile civilizației? Ascultă ABC-ul Sănătății, o emisiune realizată de doctorul Constantin Dinu, medic primar, specialitatea medicină generală. Învață să rămâi sănătos!
Bine ați venit la emisiunea despre sănătatea dumneavoastră, intitulată ABC-ul Sănătății. Astăzi vom continua să vorbim despre una dintre cele mai de temut boli ale civilizației moderne, o boală psihică, o boală care mai este numită și demență, boala Alzheimer. Astăzi vom vorbi despre factorii de risc ai bolii Alzheimer, precum și ce se poate face în această boală cumplită. Deși nu se cunoaște cauza, este posibil ca această boală să fie rezultatul unor factori multipli, mai degrabă decât o singură cauză. În primul rând, vârsta. Vârsta înaintată este cel mai important factor de risc. Vârsta peste 65 de ani este caracteristică, dar există și forme de demență Alzheimer cu debut înainte de această vârstă, de regulă cu un determinism genetic la aceste forme timpurii. Riscul se dublează la fiecare decadă de vârstă după 65 de ani. Este cumplit. Astfel, la 65 de ani, riscul este 1-2%, dar la 80 de ani poate ajunge la 20%. Alți factori de risc pentru dezvoltarea bolii Alzheimer sunt istoricul familial de Alzheimer, faptul că în familie cineva a avut această boală, în special dacă boala a apărut la rudele de gradul 1, părinți, frați, surori, și dacă a apărut la mai mulți membri ai familiei, este semnificativ. Un al treilea factor de risc, traumatismele craniocerebrale, medii sau chiar forte, s-a constatat că dublează riscul de demență. Prezența genei, al patrulea factor de risc, prezența unei gene pentru apolipoproteina E4 crește riscul de a dezvolta boala Alzheimer, iar efectul este cumulativ cu traumatismul cerebral. Deci dacă ai și un traumatism și ai și această genă pentru apolipoproteina E4, șansele sunt mult mai mari de a face boala. Sindromul Down sau trisomia 21, cum se mai numește, este o boală genetică ce determină retard mental și predispune la demență Alzheimer. Boala Parkinson de asemenea predispune la demență Alzheimer. Scleroza laterală amiotrofică, o altă boală degenerativă a sistemului nervos. Există însă și factori aparent protectori. Să privim și la partea plină a paharului. În primul rând, terapia hormonală de substituție. Riscul de a dezvolta demență este mai mare la femeile care au deficit de estrogeni, iar administrarea acestuia duce la îmbunătățirea funcției cognitive, având efect citoprotector, adică protejează celulele și prevenind toxicitatea amiloidului asupra unor culturi de celule nervoase. Cel puțin în laborator s-a demonstrat lucrul acesta. Cu alte cuvinte, femeile care iau terapie de substituție hormonală cu estrogeni sunt protejate de boala Alzheimer. Problema este că această terapie de substituție cu estrogeni nu mai este astăzi recomandată decât în cazuri excepționale, atunci când e vorba despre osteoporoză sau alte riscuri mai mari decât riscurile pe care le poate aduce însăși această terapie de substituție hormonală. Și toată lumea astăzi vorbește despre riscul de a dezvolta cancer de sân la femeile care după menopauză iau estrogeni. Terapia de substituție cu estrogen și progesteron, deci, poate preveni, poate întârzia sau poate reduce simptomele bolii Alzheimer. Educația și instruirea este un alt factor protector. Statisticile au arătat că șansa de a te îmbolnăvi de boală Alzheimer scade cu cât persoana are mai mulți ani de educație sau de școală. Alte studii au arătat că o capacitate lingvistică superioară este asociată cu un risc scăzut pentru acest tip de demență. Cu alte cuvinte, dacă cunoști mai multe limbi, anumite activități, cum ar fi cititul cu regularitate al ziarelor, al cărților, al revistelor, diferite jocuri care solicită gândirea și memoria, rezolvarea rebusurilor, vizitele la muzeu sau chiar privitul activ la programe TV educative sau ascultatul la radio, pot ajuta la evitarea dezvoltării acestei demențe. Activitatea intelectuală susținută scade, s-a calculat, cu 18% numărul de cazuri noi de demență, iar prevenirea depresiei și a diabetului și adoptarea unei diete bogate în fructe și în legume proaspete contribuie cu alte 21% la scăderea îngrijorătoarelor statistici. Cu alte cuvinte, activitate intelectuală susținută, o dietă bogată în fructe și legume proaspete, scăderea în greutate pentru evitarea diabetului și evitarea situațiilor conflictuale care pot predispune la depresie. Acesta ar fi rezultatul unui institut, aceste procente în care poate să scadă riscul de boală Alzheimer, rezultatul unui studiu realizat la Institutul Francez de Studii Medicale, care a analizat cam 1433 de persoane sănătoase din sudul Franței cu vârste de peste 65 de ani. Spuneam că 65 de ani este vârsta critică de la care în sus începem să ne așteptăm la această formă de demență. Agenții antiinflamatori, nesteroidieni sau medicamentele antireumatice, care nu sunt din grupa cortizonului. Pacienții cu poliartrită reumatoidă au incidențe foarte scăzute ale bolii Alzheimer. Iată că există și beneficii, să zicem așa, ale unei situații destul de neplăcute, și anume bolile reumatice. Aspirina nu este la fel de potentă cum sunt celelalte antiinflamatoare. Deși aceste medicamente nu împiedică formarea de plăci de amiloid, ele pot preveni sau pot întârzia apariția simptomelor bolii, diminuând inflamația asociată a țesutului nervos. Un alt factor protector îl constituie nivelele crescute de acid folic și acetilcolină în sânge. Un alt factor protector, statinele, medicamente folosite în mod obișnuit pentru scăderea colesterolului seric. Un alt factor protector, menținerea tensiunii arteriale la o valoare normală. Se știe că, pe măsură ce înaintează omul în vârstă, există tendința de creștere a tensiunii arteriale, boală care se numește hipertensiune arterială esențială. Trebuie intervenit chiar și atunci când omul se simte bine la o tensiune de 20, să spunem, sau 200 maxima, milimetri coloană de mercur. Iar tensiunea trebuie adusă la valoarea normală de 12 cu 8 sau 120 cu 80 sau chiar mai mică. Cu anumite excepții, bineînțeles, dar în general aceasta este regula. S-a demonstrat că există o reducere semnificativă până la 50% a riscului de îmbolnăvire de Alzheimer. Este un studiu celebru, SIST-EURO, în sensul acesta. Un alt factor protector este vaccinul AD02 pentru boala Alzheimer. Deocamdată acest vaccin, poate că deja ați ciulit urechile, ați auzit că există vaccin împotriva bolii Alzheimer, împotriva unei demențe, un vaccin, ar fi grozav. Deocamdată este însă în fază de testare în 6 țări europene. În primă fază, acest vaccin va avea rol terapeutic, provocând organismul să fabrice anticorpi împotriva plăcilor de amiloid care deja s-au constituit în țesutul cerebral. Ulterior, planul este ca acest vaccin să fie aplicat cu rol preventiv. Un alt factor protector este mișcarea fizică adecvată. Cercetătorii de la Facultatea de Medicină din cadrul Universității din Boston au analizat impactul activității fizice asupra declanșării bolii Alzheimer, observând că persoanele care practică exerciții fizice cu moderație au un risc cu 40% mai mic de a face boala Alzheimer. Alimentația este un alt factor protector. Alimentația rațională cu o cantitate ridicată de legume și fructe, cum am spus mai înainte, care să fie bogate în vitamina C, în combinație cu administrarea unor doze ridicate de vitamină E, care are efect antioxidant. Știm, vitaminele antioxidante A, C și E. Și, de asemenea, se recomandă grăsimi cu procentaj ridicat de acizi grași nesaturați, adică grăsimi predominant vegetale. Într-un studiu, cercetătorii de la Spitalul St. Luke din Chicago au găsit că riscul de producere a bolii Alzheimer a fost maxim pentru cei care consumau grăsimi saturate, deci grăsimi care provin de la animale. Cele mai multe ori, aceste grăsimi se găsesc în carne și în produsele din carne și chiar în produsele lactate care nu sunt degresate. Cei care consumau aceste produse au fost de 2,3 ori mai supuși riscului de producere a acestei boli decât cei care au avut o dietă bazată strict pe legume. Renunțarea la fumat este și el un factor protector pentru boala Alzheimer. Să vorbim puțin despre câteva mijloace de investigație în această boală. Mijlocul de investigație și de diagnostic de certitudine pentru boala Alzheimer îl reprezintă examenul morfopatologic. Din păcate, examenul morfopatologic îl putem face post-mortem pentru creier. Desigur, s-ar putea lua biopsie din creier și în timpul vieții, dar vorbim acum despre faptul că examinarea post-mortem poate să evidențieze leziunile caracteristice ale maladiei. Până la această investigație, anamneza amănunțită, urmată de o explorare neuropsihică, corelată cu rezultatul examenelor neuroradiologice și eventual o biopsie sau un examen special al lichidului cefalorahidian obținut prin puncție lombară pentru detectarea biomarcărilor specifice ai bolii, cum ar fi beta-amiloidul, proteina tau dezintegrată, acestea pot să ofere elemente de bază pentru a pune diagnosticul de boală Alzheimer. Deci este foarte importantă anamneza, discuția cu bolnavul, este foarte importantă imagistica, neuro și, în ultimul caz sau în ultima situație, biopsia. De regulă, diagnosticul de boală Alzheimer este un diagnostic de excludere la o persoană în vârstă, prezentând semnele unei demențe cu evoluție progresivă, după ce au fost eliminate, deci, alte cauze posibile. Să vedem puțin care sunt examenele neuropsihologice care pot fi făcute. Este indicat ca în timpul examinării să fie prezent și un membru al familiei sau o persoană apropiată celui examinat, pentru că aceasta poate să ofere detalii cu privire la comportamentul de zi cu zi al pacientului, cu privire la starea memoriei acestuia și cu privire la modificările de personalitate de care pacientul adesea nu este conștient, nu este suficient de conștient pentru a reuși să le evoce în fața medicului examinator. În cazul suspectării unei demențe, este de recomandat efectuarea unui interogatoriu standardizat, cum este Mini Mental State Examination, MMS-ul. Există versiune și în limba română, dar este o examinare minimală. Aceasta constă în întrebări relativ simple prin care se cercetează memoria, în special memoria de scurtă durată. Se cercetează atenția, gândirea abstractă, capacitatea de denumire a obiectelor, orientarea vizual-spațială și alte câteva funcții cognitive. Scorul maximal este de 30 de puncte și deja la 28 de puncte, dacă scad performanțele la acest test, atunci se poate suspecta o demență, pentru că dificultatea este destul de redusă a acestui chestionar, deci o schimbare la 2 puncte în jos deja poate fi semnificativă. Acest test permite și stabilirea gradului de deteriorare mentală a pacientului. Se folosește un alt test apoi, care se cheamă testul ceasului. Foarte interesant test, pentru că persoana examinată este solicitată să deseneze cadranul unui ceas și să așeze cifrele de la 1 la 12, cerându-i se apoi să pună orarul și minutarul, deci limba aceea mai mare și limba mai mică a ceasului, la o anumită oră în desenul pe care îl face. Pacienții cu boala Alzheimer au dificultăți imense în efectuarea acestui test, chiar și atunci când se află într-o fază timpurie, incipientă a bolii. Ce examene de laborator se pot folosi? În primul rând trebuie să spunem că nu există un examen de laborator care să indice cu certitudine prezența bolii Alzheimer. Testele de laborator se efectuează pentru a exclude alte cauze posibile ale unei demențe. Simptome asemănătoare pot să apară în boli care se însoțesc de diferite dezechilibre minerale. Scade prea mult sodiu, scade prea mult potasiu, scade prea mult calciu, de exemplu. Sau cresc acești ioni în sânge, în anumite boli ale ficatului, nu? Și iarăși testele de laborator pot să scoată la lumină prezența unei boli hepatice destul de serioase, care afectează funcțiile cognitive. Pot să existe nivele anormale ale unor hormoni tiroidieni, T4 liber, care se face în combinație cu TSH-ul. Pot să existe tulburări de nutriție datorită sau din cauza unui deficit de acid folic sau deficit de vitamină B12. Tratarea acestor deficiențe poate produce o încetinire sau chiar o reversibilitate, o reversare, o întoarcere înapoi a declinului mental. Prin examenele de laborator se pot detecta unele cauze infecțioase ale unei demențe progresive. Se face testul pentru sifilis, se știe că neurosifilisul poate să producă asemenea perturbări în gândirea omului, se fac teste de detectare a virusului imunodeficienței umane, HIV. Care ar fi examenele neuroradiologice care pot să fie făcute? În primul rând, tomografia computerizată a creierului. Acel CT sau CT, depinde cum îl pronunță fiecare, din românește, din engleză. Tomografia computerizată este un examen care poate evidenția o reducere de volum a creierului, în special a scoarței cerebrale, adică așa numită atrofie corticală, zona aceea de la periferia creierului nostru, în grosime de 1,5-4 mm, cu o anumită distribuție topografică, deci în anumite zone scade mai mult față de alte zone. Procesul acesta de atrofie corticală poate fi evidențiat cam cu 1 până la 3 ani înainte de boala clinică sau simptomatică, cum o mai numim noi. Rezultatul însă trebuie să fie observat și în evoluție. Un alt test este rezonanța magnetică nucleară, RMN-ul, da, sau IRM-ul, cum se mai numește astăzi. Această investigare este din nou o fotografiere, între ghilimele, a creierului. De fapt, e vorba de un tub în care ionii de hidrogen sunt excitați cu ajutorul unui magnet și în felul acesta se evidențiază zonele în care există hidrogen, adică apă, și cam peste tot există și multă apă și creierul este un organ moale cu mult conținut hidric. Deci, această investigație are o putere de rezoluție chiar mai mare decât tomografia computerizată și se constată același lucru. Atrofia corticală, care se va manifesta prin anumite tulburări de memorie, pentru că, din nou, și această investigație poate evidenția această modificare cu o perioadă oarecare de timp, până la 3 ani, înainte de apariția bolii manifeste. Se mai poate observa lărgirea spațiilor lichidiene din interiorul creierului, acei ventricoli și acele cisterne. Mai există o investigație SPECT sau tomografie computerizată cu emisie de fotoni. Acest examen, care evidențiază diferențele regionale de perfuzie a creierului, adică de irigare a creierului, poate permite o diferențiere între o demență vasculară, acea demență care este a doua ca și frecvență, se mai numește și demența prin multiple mini-infarcte cerebrale, adică prin blocări de multiple vase ale creierului, prin niște cheaguri mici, deci apare demență vasculară din cauza acestor blocări ale acestor vase mici și se poate face diferența cu demența de tip degenerativ Alzheimer. Mai există un tip de tomografie, tomografia cu emisie de pozitroni, PET-ul. Prin efectuarea unei tomografii cu emisie de pozitroni, folosind molecule de glucoză marcate cu fluor 18, cu izotopul radioactiv, se constată o reducere a utilizării glucozei, care este singurul element nutritiv al creierului. Un așa zis hipometabolism al glucozei. Se constată faptul că acel creier nu mai consumă în cantitate suficientă glucoză. Cu alte cuvinte, nu se mai hrănește într-o măsură apreciabilă și utilă cu acest substrat energetic, care este glucoza. În special în regiunile frontale și parietale apare această scădere de utilizare a glucozei comparativ cu persoanele normale care utilizează glucoză preponderent în zonele frontale și parietale. Ce tratament ar exista pentru boala Alzheimer? Sigur, acesta poate că este subiectul cel mai interesant, deși am putea să spunem că este numai pentru specialiști, dar oricând este bine să fii informat. Deși nu există încă un tratament eficace care să vindece boala Alzheimer, o serie de mijloace trebuie să fie folosite pentru a îmbunătăți măcar calitatea vieții bolnavului și a-l menține pe pacient pe cât posibil mai mult în familie și în societate, ancorat în societate, pentru ca pacientul să poată să fie în continuare activ. Ce tratamente ar exista? În primul rând, tratamentele sunt simptomatice, adică ele nu vizează cauza. Se recomandă modificarea comportamentului și a dispoziției afective. În primul rând, dacă bolnavul suferă de anumite stări de depresie, atunci trebuie să fie folosite medicamentele antidepresive. Dacă pacientul suferă de anxietate, trebuie să folosim medicamente anxiolitice pentru a diminua și depresia și anxietatea și chiar agresivitatea sau stările de agitație care pot fi specifice. medicamentele cu acțiune puternică, acelea care le numim noi neuroleptice, benzodiazepinele, care au mai ales acțiune îndelungată, acestea sunt de evitat din cauza unor efecte adverse sau chiar paradoxale care pot să apară atunci când încercăm să tratăm pacienții cu boală Alzheimer. Ce medicamente inhibitoare ale dezvoltării acestei boli există? Medicamentele inhibitoare ale acetilcolinesterazei. Această enzimă poate fi inhibată. În prima fază a bolii se recomandă asemenea medicamente pentru că ele inhibă degradarea acetilcolinei, care este un neurotransmițător valoros la nivelul sinapselor anumitor neuroni din creier. Nu este numai acetilcolina mediator chimic, adică atunci când semnalul nervos electric ajunge la terminația unui neuron, el trebuie să se transmită la următorul neuron și transmisia aceasta se face prin convertirea acelui semnal electric într-un semnal chimic. Adică la capătul neuronului se descarcă niște vezicule care conțin acetilcolină în spațiul dintre doi neuroni și această acetilcolină traversează rapid acest spațiu minuscul și se fixează pe niște receptori ai următorului neuron, declanșând din nou apoi un impuls electric în următorul neuron. Și în felul acesta impulsurile neuronale merg dintr-o parte într-alta. Deci, aceste medicamente sunt capabile să ajute creierul să aibă mai multă acetilcolină. În prezent se folosesc preparate cum ar fi clorhidratul de donepezil, ariceptul, rivastigmina, exelonul, galantamina, reminilul, nivalinul, razadin. Deși inhibitorii acetilcolinesterazei pot diminua temporar intensitatea simptomelor, ei nu influențează evoluția progresivă a bolii, din păcate. Aceste preparate sunt foarte costisitoare și au o serie de efecte adverse importante. Există apoi un alt grup de preparate, acelea care se numesc antagoniste ale NMDA, adică N-metil-D-aspartat. S-au introdus aceste medicamente pentru că ele sunt niște antagoniști ai acestor receptori neuronali la N-metil de aspartat. Memantina, de exemplu, numită Axura sau Ebixa, a dat rezultate însă contradictorii după unele studii, după alte studii ar fi destul de utile. Există însă și un vaccin terapeutic. Putem avea speranță că în viitor problema se va rezolva. Se utilizează un vaccin, e vorba de imunoterapie activă. Acest vaccin este preconizat pentru tratarea bolnavilor deja diagnosticați și nu în scop profilactic. S-a pornit de la ideea antrenării sistemului imunitar în a recunoaște și a combate prin stimularea producției de anticorpi specifici depozitele de beta-amiloid având proprietăți antigenice. Primele rezultate sunt promițătoare. Unii bolnavi, cam 6%, au dezvoltat însă un proces de encefalită gravă. În prezent este în curs de studiu un vaccin mai puțin toxic. Propranololul reduce agresivitatea sau schimbările acestea bruște de dispoziție și coșmarurile. El se poate folosi în doze de 160-320 mg pe zi. Există și câteva tratamente alternative. Extracte din frunze de ginkgo biloba, niște antagoniști ai ionilor de calciu, piracetamul, piritinolul, nicergolina, efectul lor însă nu a putut să fie bine cuantificat. În concluzie, demența Alzheimer este o boală degenerativă, cerebrală, care afectează în primul rând cortexul cerebral. Apare cel mai adesea după 65 de ani și afectează aproape toate funcțiile cerebrale. Memoria, mișcarea, limbajul, judecata, comportamentul, gândirea abstractă. Ea afectează 1 din 10 persoane peste 65 de ani și 1 din 2 din cei peste 80 de ani. Medicația actuală nu poate opri evoluția bolii, dar vaccinul care este acum în testări ar putea reprezenta un pas uriaș, ar putea prezenta o speranță pentru viitor în tratamentul acestui tip de demență. Și ulterior sperăm să și prevină acest vaccin evoluția acestei boli. Sunt doctorul Constantin Dinu, vă mulțumesc pentru că ne-ați urmărit. O sănătate mentală maximă!